Адмоўклівая апазіцыя адносна ініцыятыў папы Францішка ў касцёле перасцярог вядомы каталіцкі дзеяч, заснавальнік супольнасці святога Эгідзія, прафесар Андрэа Рыкардзі. На яго думку, не можна мінімалізаваць таго новага, што ўносіць святы айцец у жыццё каталіцкага касцёла, бо адносна пачынанняў пантыфіка сёння існуюць вялікія надзеі ў католікаў і нават няверуючых. Існуе не толькі адкрытая апазіцыя ў так званым традыцыяналісцкім сектары, заявіў ён, ёсць таксама маўклівая апазіцыя тых, хто на навучанні прыклад Францішка рэагуе, кажучы: «Мы даўно ўжо гэта робім, мы гаворым ад 10 годзяў аб евангелізацыі, мы даўно выходзім на вуліцы з касцёлаў», заўважыў Рыкардзі. Гэтыя людзі, на яго думку, не разумеюць, што Францішак хоча пачаць новую гісторыю разам і зрабіць свет лепшым. Усе без выключэння ў касцёле маюць патрэбу ў асабістай змене, і гэта не толькі праблема вярхоў, лічыць прафесар. Корань праблем у касцёле і ў прыватнасці апазіцыі да папы Францішка, заснавальнік адной з найбуйнейшых у свеце каталіцкіх арганізацый, бачыць у тым, што еўрапейцы стаміліся змяняць свет, а іх найбольшай праблемай стала памяншэнне заробкаў. У адказ на гэта звярнуў увагу Рыкардзі, пажылы папа спрабуе змяніць свет з Евангеллем.